Jak pach ovlivňuje křížení mezi síkorami? Čím člověk ovlivnil ptáky na Novém Zélandu? A jak západoafrická perlička zvládá změnu klimatu? To budou náměty dnešní diskuse vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Se mnou ve studiu jsou dnes ekoložka Kateřina Sam. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám ornitologa Zdeňka Vermouska.
Dobrý den.
A Kajetána Písařovice, hereckého i rozhlasového kolegu.
Dobrý den.
Dobrý poslech vám všem. Na začátku jsem se zmínila o tom, že sýkorky se řídí v některých situacích pachem. Pach, jak se dozvíme z první studie, která je předmětem naší besedy, ovlivňuje i křížení mezi blízkými druhy sýkor. Zabývali se tím ornitologové v Pensylvánii. Zajímalo je to proto, že chtěli vědět, jak vznikají nové druhy. Zjistili, že samičky a samečci sýkory černohlavé preferují vůni nebo pach vlastního druhu. Tento pach je velice důležitý při výběru partnera, ale má i evoluční důsledky. Ta zmíněná sýkora se kříží se sýkorou karolínskou ve vzdálenějších lokalitách, kde se už moc nepotkávali, ale bylo čím dál jasnější, že mají různou pachovou stopu a ke křížení netíhnou. Tak to obecně probíráme v našich pořadech, v naší rozhlasové laboratoři, že kříženci to mají trošku těžší v životě. Kříženců se i tady z těch sýkorčích vajíček líhne méně a jsou méně zdatní či zdatné. A co to znamená?
Může to znamenat to, že se jich třeba vylíhne méně. Vajíčka zkrátka hůře přežívají a už v tom stádiu, v tom vejci ten vývoj se nějak přeruší, něco je tam špatně, nebo potom mláďata po vylíhnutí zkrátka nerostou tak dobře, hůře se orientují, to je zrovna v tomhletom případě. A to zajišťuje vlastně to, že ty dva druhy existují vedle sebe. Pokud by tam nebyla nějaká bariéra, která ty populace odděluje, no tak by ty dva druhy dříve nebo později splynuly a měli bychom jenom ty křížence.
To jsem dala úvodní slovo Zdeňku Vermouskovi, ornitologovi, a Kateřina Sam, pokud vím, se specializovala na sýkorky, je to tak, co jste na nich zkoumala?
Jak moc se sýkorky bojí poštolek a jiných predátorů. Momentálně se právě zabývám sýkorčím rozpoznáváním pachu a to, jak reagují na pach jednotlivých hmyzích jedinců. Poté, co je vlastně rostlina okousávaná hmyzem, tak ta rostlina začne vylučovat nějaký těkavý látky, jakýsi pach, na který sýkory můžou reagovat a můžou se podle něho orientovat.
Tady máme téma z časopisu Ecology and Evolution, jak pach ovlivňuje to křížení mezi sýkorkami. Co vás na tom zaujalo? Ptám se Kateřiny Sam.
Ten pach byl vlastně hodně flexibilní na základě toho, čím se sýkory krmily. Tudíž, když měl jedinec mnohem lepší, tučnější, výživnější potravu, tak voněl dalšímu jedinci opačného pohlaví mnohem lépe a měli větší tendence se s ním křížit.
Vy, Kateřino, ten pach můžete změnit?
Určitě.
Aha, když jsem to poslouchal, tak jsem si říkal, takový papoušek, to je jednoduchý, barevný peří, tradá, tradá, sýkorka nic moc, takže musí vlastně jako fungovat tím pachem. Jenom mě zajímá, když se to dá takhle jako měnit, a bude to stejný jako u lidí. Taková paní sýkorková řekne, aha, tak před chvilkou mi nevonil, ale teď už to vypadá jako, že to je dobrý. A...
že se z něj stane takový naparfémovaný švihák.
No.
Funguje to i s ohledem na barvu peří u papoušků. Čím výživnější třeba víc karotenů v potravě mají, tím lepší,
jsou oranžovější.
Stejně tak budou lépe vonět partnerce a myslím, že úplně stejně je to u lidí.
No, vy jste to řekl, Kajetáne, takže ta samička, že ten sameček jí bude vonět, protože my to tak máme naučené, že to je ten samčí výběr, ale tady se zdá a právě i v tady tomhletom výzkumu je to naznačeno, že to může být i naopak, že právě ten pach je důležitý i pro ty samce, kteří si také vybírají samičku. Že tam jsou na to prostě dva a zrovna ten pach je důležitý pro toho samce. Pro tu samičku asi taky, ale zdá se, že možná pro toho samce o něco víc.
No, já jsem vlastně tu studii vybrala nejenom proto, že oba dva dobře znáte sýkory, oba dva mý vědečtí hosté, ale i proto, že mě zaujalo, že takhle vznikají nové druhy. Jako člověk by si řekl, že druh je něco obrovsky ohraničeného a přitom to záleží i na takové věci, jako je potrava. Takže je možné, že třeba ty sýkorky černohlava a karolínská se trochu jinak krmí?
To je velice pravděpodobné u těch druhů, že mají trošičku jiné potravní spektrum, už protože mají jiné areály patrně a ty areály jsou poměrně rozsáhlé v té Severní Americe a ta překryvná zóna je poměrně maličká, úzká, takže i ta nabídka potravy rozhodně bude jiná. No a ten pach je zřejmě jednou z těch bariér, která umožňuje to teda, aby ty druhy existovaly vedle sebe a fungovaly jako dva samostatné druhy.
Abychom neutíkali do Pensylvánie, tak tady sikorka babka, jste mi říkal, že je příbuzná s těmito druhy?
A máme podobnou situaci jako v té Severní Americe, sikorka babka, sikorka lužní, dva velice podobné druhy, kde možná může fungovat nějaká takováhle pachová bariéra také, akorát ji nikdo dosud nestudoval, takže my o ní nic nevíme.
Jak byste s tom výzkumu pokračovali dál? Častá má otázka v rozhlasové laboratoři, tam se Kateřiny sám.
No já bych se zaměřila na nějakou ty další hybridní zónu, ve které teda by bylo třeba vyřešit, jak často se taková mezidruhová hybridizace vlastně děje a spíš než na to, jak by to tedy probíhalo během ní, tak by bylo asi dobré vyřešit, co se tedy potom děje s tím potomstvem, nakolik je života schopné, protože ta hybridizace se určitě děje. Jde o to, jestli ty hybridní potomci se potom dále páří třeba s partnerem ze strany samice nebo ze strany samce, anebo jestli vůbec nemá žádnou preferenci, jestli tam vlastně jakoby do budoucna k nějakému tomu evolučnímu kroku bude docházet, jestli nový druh začne vznikat.
Já tady vlastně přemýšlím o tom, co je ten hraniční kámen. Jak se vlastně pozná, že až sem je to jedna sýkorka a odsud tam je to už ta druhá sýkorka?
To se většinou určuje snad tak, že to potomstvo už není vůbec života schopný.
Tam mohou právě být ty překryvy. A tam, kde se vyskytují oba dva ty druhy, tak může docházet k nějaké hybridizaci. A záleží na tom, jak ty druhy jsou si blízké. To znamená, kdy se v evoluční historii oddělili a tím pádem, jak to potomstvo přežívá. A někde je to častější, takový příklad mě napadá třeba orel volavý, orel křiklavý, kde v Polsku například je možná většina populace prokřížená a u těch sýkorek tam je to evidentně mnohem dál od sebe, takže byť asi nějací kříženci vznikají, tak ne tak často, u těch našich teda. Sýkorky lužní, sýkorky babky.
Mm-hmm. Vy teď máte prý orla někde poblíž rodného kraje, že?
Ale to je jiný orel.
To je jiný orel, to je orel skalní, ale já jsem se na něj teď vlastně chtěla zeptat i v souvislosti s tou sýkorkou, protože jestli jsem to dobře pochopila, vrací mě to na začátek, tak ty křížené sýkorky by to měly vůči orlu skalnímu těžké.
Těm by byl orel skalní úplně jedno, protože on je moc veliký na to, aby po ní hrábl, takže loví mnohem větší kořist a tady tihle drobní pěvci se ho vůbec nemusí obávat.
Mm-hmm. No a kdo jsou tedy sýkorčí predátoři v Pensylvánii?
Budou to určitě nějací krahujci, tak jako u nás, krahujci jestřáby, tady tihleti lovci, kteří velice výkonní lovci, kteří loví v letu, loví často ptáky a tam potom třeba ty snížené kognitivní schopnosti, snížená schopnost reakce může být pro ty křížence problém.
No, ono se to tak jako jednoduše dělá ten výzkum v té Americe, že jo? Když si vezmete, jak je daleko od sebe Pensylvánie a Karolína, že jo? To se ty překryvy prostě tam žádný nejsou. Ale kdyby se ten výzkum dělal v Čechách, to by mě docela zajímalo. My tady přece jenom nemáme tolik místa na ty jednotlivé zóny. To by možná mohlo být mnohem zajímavější těm Američanům, přece jenom ta Amerika je velká.
My vám tady pomáháme, kde začít další terénní výzkum.
To by bylo krásný, ale ten výzkum proběhl právě v té Pensylvánii na jednom místě, v té hybridní zóně. Čili bez ohledu na to, jak veliká je ta Amerika, jak veliké jsou ty jednotlivé areály, které opravdu zahrnují polovinu kontinentu dohromady, možná přes polovinu, tak ta hybridní zóna je velice uzoučká.
Aha, takže vaši američtí kolegové nejen, že teda jako zkoumali v Americe dva různé druhy, ale vlastně se ještě ani nehli z místa. Tady to dopadne.
No, to se tak u těch hybridních ptáků děje. Například u mě na Papui Nový Gvineji tam mají 50-metrovou zónu, kde se ty hybridní jedinci u mých druhů objevují.
To jsme byli ovšem úplně jinde ve škále. Já jsem hovořil o nějakých kilometrech nebo desítkách kilometrů jako úzké hybridní zóně.
Papua je menší, tam to musí být na metry, že jo?
Tak tihle se od sebe trošku rozlišují i hlasem. Ty hybridní jedinci mají trošku hlas podobný těm i těm. Takže oni se tam trošku ztratí. Nicméně, jakmile by ten nížený pták letěl moc nahoru, tak už slyší jenom ty cizí ptáky a už tam asi moc nepůjde. Tam, kde se stýkají, tak tam se občas seknou a spáří se s někým jiným.
Jo, takže to není 50 metrů horizontálních, jak já si představuju. To je 50 metrů jako vertikálních.
No.
Aha, tak to je ale docela hustý letový provoz.
No.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Laboratoř, debatu vědců a herců. Kolem roku 1000 Nový Zéland osídlili Maurové a v 17. století ho začali využívat Evropané. Příchod člověka ale bohužel znamenal i vyhnutí poloviny tamních mnohdy unikátních ptáků. Evoluční biologové z Německa a Nizozemska se pokusili odhadnout, jak dlouho by trvalo, než se novozélandské ptačí populace obnoví. Využili k tomu poznatky paleontologů a archeologů a také data ze studií o genetice vyhynulých novozélandských ptáků. Vyvozují, že na to, aby se ptáci na Novém Zélandu vzpamatovali, by tamní příroda potřebovala 50 milionů let. Já jsem slyšela o úžasném papouškovi jménem Herakles inexpectatus, který žil před 19 miliony lety na Zélandu. Já jenom si tak říkám, jestli to vlastně není taková zvláštní fikce, pokusit se obnovit ptáky, kteří tam žili. Proč je to dobré nebo proč je to důležité přemýšlet o tom, jak rychle by se obnovily ty ptačí populace?
Ten pták podle mě je třeba o dost menší než slon. Nebo než plejtvák. Jak dlouho by trvalo, než by se obnovila populace vyhynulých slonů nebo plejtváků? Že? To je dost děsivý, takže ty vědci to zatím dělají jenom na těch ptácích, ale už ty čísla jsou dost strašný.
Tak otázka směřující na vědce zní, jaký význam nebo účel může mít toto cvičení, abychom věděli, za jak dlouho by se obnovila novozélandská populace ptáků?
Přesně proto, aby se to vědělo, co my jsme tady za nějakých 1000 let od osídlení Nového Zélandu zvládli zničit. A obnova je naprosto mimo naše chápání. Aby se systémem přirozené evoluce vyvinul nový druh, aby se jich vyvinulo tolik, kolik jich za těch 1000 let zmizelo. Takže na to potřebujeme těch 50 milionů let.
My jsme přispěli i k tomu, že se na Zélandu ptáci zmenšili?
Průměr té populace se určitě zmenšil, protože lidé většinou tíhnou k vyhubení těch větších druhů nejdřív, což má potom za následek bohužel jako dopad na další rostliny s velkými semeny, že se nemůžou šířit vlastně i na další ekologické procesy a samozřejmě taky na průměrnou velikost toho ptačího jedince v populaci.
Zaujal mě v článcích, které vlastně na toto téma, které probíráme, byly otištěny, že se tam píše o tom, že na ostrovech má evoluce tendenci vyrábět ptáky velké. A tam byly nějaké příklady, že velcí čápy na ostrově Flores, kachny na Havaji, velcí holuby na Fidži a dravci v Karibiku. Ale hlavně, pokud bychom se snažili vrátit na Nový Zéland ty původní ptáky, tak co by tam žrali?
Oni by to celkem jistě nebyli ti původní ptáci. Protože tady se uvažuje o tom, za kolik let nebo za jakou dobu se vyvine stejné druhové bohatství. To znamená stejný počet ptačích druhů. Ale celkem jistě evoluce nevytvoří znovu po druhé ptáky moa nebo po druhé sovku bělolící nebo některý jiný z vyhynulých druhů.
Tam je jeden taky takový zajímavý druh, prý kriticky ohrožený, takže vlastně no, má smysl asi přemýšlet o tom, za jak dlouho se obnoví druh, když víme o nějakém druhu, že je ohrožen. A to je pták kakapo. Mě to jako zaujalo už nejenom tím názvem, ale on je nějaký zvláštní, že jo?
Tak je to velký nelítavý papoušek, který je masožravý a je znám tím, že napadá třeba novozélandské ovce farmářům.
On to trošku těm osadníkům vrátil.
On se jim to možná snažil vrátit, ale spíš na to sám doplatil. A proto je kriticky ohrožený. Holt si to dotyční nenechali líbit a je to jeden z těch druhů, kteří dnes jsou na Novém Zélandě mezi kriticky ohroženými. Těch je 8 a jenom pro tady těchhle 8, to znamená ty, jejichž osu teď máme skutečně ve svých rukou, tak jejich nový vývoj by trval 10 milionů let. Čili to je to hlavní poselství celého tady tohohle článku a tohohle výzkumu.
A to si Martina Mašková myslela, jaké krásné letní a veselá témata vybrala pro dnešní laboratoř.
Mně se na tom líbil ten papouch, jo? Když se jmenuje In expectatus, tak je to něco, co člověk nečeká, že? No ale veselo úplně není. Já si vlastně říkám, proč ten nešťastný kakapo nelétá, že jo? To je nějaká zvláštní adaptace.
Zkrátka na tom ostrově ho patrně nic neohrožovalo, byl tak veliký, že už se nemusel bát a tu schopnost letu ztratil, protože on ten let je poměrně energeticky náročná záležitost.
Nic ho neohrožovalo, než jsme přišli my.
Přesně tak.
Takže takovýhle papoušek si prostě dojde k novozélandské ovci, kousek si ukousne a odejde jako zpátky, jako hot dog nebo tak něco.
Takhle. Přesně tak.
No tak co teď můžeme dělat, abychom zachránili kakapa?
Já bych se spíš ptal na to, co máme dělat, abychom zachránili ovce.
Těžký.
Tam probíhá záchranný program, který, pokud vím, tak se dokonce v současnosti docela daří. To znamená, dá se očekávat, že když nezměníme ten přístup, takže ten kakapo časem má docela solidní šanci na přežití. No ale znamená to chovat se jak k tomu prostředí, tak přímo k těm ptákům, tak jak je potřeba a samozřejmě nepronásledovat, vyřešit teda chov ovcí tak, aby mohly tady tyhle ty původní druhy na tom Novém Zélandě přežít.
Tak my jsme narušili tu ostrovní idylu na Novém Zélandu, my lidé, a na Papui Nové Guineji, odkud má zkušenost Kateřina Sam, jak to tam probíhá, ta snaha o nějakou souhru mezi ptáky a člověkem?
Tam je to trošku jednodušší, protože tam těch velkých ptáků nikdy nebylo tolik. Tam jsou kasuáři, velký ptáci, který jsou dost často loveni vesměs pro maso. Jsou tam nějaké orgány ochranářů, který se snaží jako zakázat lov kasuáru, ale moc se jim to nevede. A tak.
Nerozmlouváte jim tu konzumaci kasuáru?
No, je tam hodně asi, že jsou velký.
Není jich tam zase tak mnoho, ale já tam nejsem jakoby od toho, abych jim to rozmlouvala. To je jejich tradiční jídlo. Já ho samozřejmě nebudu jíst s nima, ale nebudu jim to rozmlouvat.
Jste neochutnala kasuára?
Ochutnala.
Ochutnala, ano. Na jedné svatbě.
No a jak chutná kasuár?
Papuánci ho většinou udí nejdřív a vesměs vysušujou, takže je to taková jakoby podešev. Moc velký gurmánský zážitek to nebyl.
A kasuáru je ještě dost?
Tam žádná studie neprobíhá, ale zdá se, že jich je tam ještě dost. Píše se, že populace jsou stabilní.
A odvozuje se to od toho, že populace papuánců je taky stabilní?
To bohužel není. Ta roste může neustále a velmi rychle.
Roste.
Nicméně novodobí papuánci neumí ulovit kasuáry. Sedí za svými mobily, za svými tablety a už kasuáry opravdu lovit neumí. Proto ono jako jíst papuánský maso je nejenom chuťový zážitek, ale je to opravdu prestiž, protože je to pták velký, nebezpečný, dokáže člověka zabít a ulovit kasuára je počin.
Takže kasuár dokáže ulovit papuánce.
Kasuáři se běžně loví ze zálohy, třeba z výšky ze stromu se na ně házejí oštěpy a není to jen tak.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
V dnešní rozhlasové laboratoři pořadu Vědců a herců účinkují ekoložka Kateřina Sam, ornitolog Zdeněk Vermouzek a herec Kajetán Písařovic. V našem pořadu se stěhujeme z kontinentu na kontinent, tak tentokrát to bude do Afriky. V západní Africe žije perlička černohlava. Je ohrožena změnami klimatu, ale také intenzivním zemědělstvím a těžbou. Vědci z univerzity v Kansasu se pomocí dat americké NASA a dalších veřejně přístupných zdrojů pokusili zmapovat, jestli tato perlička ještě stále žije v těch svých tradičních lokalitách. Dobrá zpráva zní, že její stanoviště jsou zničená spíš jenom v omezené míře. Špatná zpráva, že vzestup hladiny moře a eroze na pobřeží může některé ty oblasti, kde perlička žije, ještě zničit. Když budeme mluvit o perličce, tak je ještě moc důležité zmínit se o jednom člověku, protože ten je klíčovou osobností výzkumu. To je Benedictus Freeman. Jeho rodina kdysi utekla před 14 let trvající občanskou válkou v Liberii a několik let se živil v dešném lese lovem a sběrem lesních plodů a to soužití s přírodou ho přivedlo k tomu zájmu o ochranu přírody a zájmu o perličku. Tak tedy, jaká perlička z toho výzkumu, který jsme si mohli přečíst z časopisu Avian Research, zaujala mé hosty, třeba ornitologa Zdeňka Vermouska?
No, na ta perlička černohlavá je takový docela výlučný pták a z pohledu těch Liberijců, protože pro ně je to něco jako národní pták, mají ho na poštovních známkách, pokud je nějaké zvíře takhle oblíbené, tak se samozřejmě lépe chrání, protože obyvatelé ho znají, zajímají se o něj, nechtějí o něj přijít.
A podobně jako v Čechách, třeba čáp?
Mohl by to být třeba čáp.
Tak teď už vím, jak ta perlička vypadá, děkuju.
Úplně jinak. Je to pták, který žije podobně jako perličky u nás chované, žije na zemi, je to hrabavý, krátka slepicím příbuzný, jednoduše řečeno. Pták, který žije v podrostku, tam si hledá nějakou potravu. Ale díky tomu, že je takovýmhle vlajkovým druhem, no tak díky tomu, že se pro ní něco udělá, tak se dá zachránit obrovské množství dalších druhů, o kterých ani ti domorodí obyvatelé vlastně moc netuší, že na tom území žijí a třeba nejsou tak zajímaví, tak nápadní.
V českém lese nebo v českém kurníku by si asi moc neporadila, pokud jsem pochopila, tak ona musí žít v deštném lese.
Je to docela specializovaný pták na určitý typ toho dneštného lesa a o to tedy jde, jestli ho zůstává a do budoucna zůstane dostatečné množství, aby tam právě tenhle ten druh mohl přežít.
No ale to vidíme i u nás, že lesy mají potíže, takže jestli mají potíže i lesy v západní Africe, tak to může znamenat trable i pro perličku, ne?
Mohlo by to tak být. Děje se to v tropických lesích, když vlastně dochází ke kácení, vlastně, že se ta struktura lesa mění tím, že se některé druhy stromů vykácí, tím, že se vykácí podrost. A co se týče změn klimatu, o těch teda si úplně nejsem jistá, jak v tropickém lese probíhají nebo jaký mají dopad na to prostředí.
Nad Papuji není nějaký příklad některého druhu, který třeba by si zasloužil podobně koncipovanou práci.
Privilegovanou službu. Jako.
Tak na Papuji Nové Guineji by to mohly být rajky například, které jsou velmi krásný, lidi mají rádi, taky se objevují na všech možných známkách. Tím, že žijí v tropickém lese, potřebují opravdu primární neporušený prales, by mohly být vlajkovým druhem a mohly by tak sloužit k ochraně lesů i dalších živočichů v něm žijících.
A zatím jim to my lidé moc neplundrujeme?
Zatím na Papuji moc ne.
Mně se vlastně líbí ta perlička, teda co nevypadá jako čáp a vypadá trochu jako slepice, se jako slepice chová. Ona toho moc nenalítá, že jo?
Moc ne, je to létavý pták, to znamená, ona umí lítat, ale létá špatně. Je to pták podrostu, který se pohybuje v tom nízkém patře lesa a tam přežívá celý život.
Já se ptám kvůli tomu, že z těch tří témat, vlastně, které jsme tady probrali, začínám mít takový neodbytný pocit, že pták, který nelétá, ať už papoušek na Novém Zélandu, který si chodí ukusovat ovce, a perlička, která se batolí po deštném pralese, prostě pták, který nelétá, má problém v podstatě.
Jak to vidí ornitolog?
A tak to není. To je opravdu shoda náhod, že se tady sešly takovéto druhy, protože třeba těmi změnami klimatu, respektive změnou prostředí, kterou způsobuje změna klimatu, jsou postiženi ptáci bez ohledu na to, jestli jsou létaví, nelétaví. Pravda, ti hodně mobilní se mohou snáz přesunovat na delší vzdálenosti, to je pravda, ale záleží na tom, jestli to prostředí někde vůbec je pro ně dostatečné a jak rychle ta změna probíhá, čili tu přímou souvislost s tou rychlostí letu bych tam neviděl. Spíše důležitá rychlost reprodukce. To se ví, že třeba na klimatické změny mnohem snáz a rychleji reaguje hmyz, který se rozmnožuje rychleji, často otočí několik generací během jednoho roku, než třeba ti ptáci, kteří žijí několik let nebo i několik desítek.
Kdyby pan Benedikt Freeman v rámci své postdoktorské práce se chtěl vypravit do České republiky, tak kterého ptáka by si měl vybrat na to studium areálu nebo na to studium toho, jak my lidé vlastně ovlivňujeme jeho přežití?
A to jsou věci, které pro evropské ptáky my máme velmi dobře zdokumentované. A to je právě ten veliký rozdíl mezi Evropou, která je maličká ve srovnání s Afrikou a velmi dobře probádaná. V Evropě máme klimatický atlas rozšíření ptáků, který vyšel v roce 2007, který předpovídal budoucí rozšíření závislosti na jednotlivých scénářích změny klimatu. Dnes vidíme, že se až tak skutečnost neliší od toho, co se před těmi více než 10 lety předpovídalo. Ale dělat takovýhle výzkum právě v těch odlehlých oblastech, jako je třeba ta západní Afrika, to je nesmírně důležité, pokud chceme být v ochraně přírody efektivní.
Tak o to víc budeme přát štěstí Benediktu Freemanovi a moc děkuji jeho kolegům, kteří přišli do našeho pořadu. Ve studiu jsem měla ekoložku Kateřinu Sám.
Děkuji.
Ornitologa Zdeňka Vermouská.
Děkuji a nashledanou.
Děkuji moc Kajetánu Písařovicovi, herci naslyšenou.
Naslyšenou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.